Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Sveiki gyvi malonus Marijos radijo klausytojai. Garbė Jėzui Kristui. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir kaip buvau žadėjęs šioje katechezės laidoje, pamėginsiu apžvelgti jūsų klausimus, kurie liko neatsakyti praeitoje klaus drąsiai laidoje. Praeitai laida truputį buvo trumpesnė, tad liko tikrai nemažai jūsų klausimų, parašytų internetu ir žinutėmis ir trumposiomis žinutėmis, kurie dėl laiko stogos ir liko neatsakyti. Apžvelgsiu visus tuos klausimus, kurie yra klausimai, kurie yra tiesiog teiginiai, tai gal juos paliksime, bet pamėginsiu staptelti ties kiekvieno klausimu, kur yra klausiama. Tad ir pradėkime. Norėčiau paklausti, ką reiškia akis trikampyje. Tokia simbolika yra ant bažnyčių. Na, čia toks simbolinis vaizdavimas, kuris reiškia Dievo apvaizdą. Krikščioniškoj ikonografijoj taip jau bandoma vaizduoti. Mes negalim įsivaizduoti, kad taip Dievas atrodo ar kad čia Dievo simbolis, nes Dievo negalima vaizduoti taip, kaip jis nėra apsireiškęs. Mes jį galim vaizduoti kaip Kristų, šventąją dvasę, kaip balandžio pavidalu, nes šventam rašte apie tai kalbama, kad šventoji dvasė tarsi balandis arba tarsi ugnies liežuviai tokiais įvaizdžiais. Na, o kaip viešpats nėra apsireiškęs, tai taip jis ir nevaizduojamas bažnyčioj. Na, galim matyti dar tokį kaip senelį vaizduojamą, bet čia iš Danieliaus knygos, apie, kur kalbama apie senyvą vyriškį, kurio plaukai kaip vilna irgi tam tikra simbolinė kalba, bet bibliniai tokie įvaizdžiai ir čia yra tik tai įvaizdžiai. Turim suprasti, kad čia yra tik tai įvaizdžiai. Tai vėlgi tas įvaizdis tarsi trejybinio, galbūt Dievo tas trikampis, bet tai nėra tobulas tikrai įvaizdis ir ta akis, kuri tarsi viską mato, visą regi. Ir turėtume taip suprasti Dievo vaizdą ne kaip kokį policininką, kuris nuolat mus stebi, kad tik ar nepadarysim ko nors blogą, bet kaip mylinti tėvą, motiną, kur prižiūri savo vaikus, leidžia vaikam žaisti, bet galbūt kažką daro, bet vis tiek tarsi viena akim stebi, ką vaikas veikia, kad neprikištų nagų ten, kur nereikia, kad neįkristų ten, kur nereikia. Ir taip toliau ta globojantis žvilgsnis Dievo apvaizda ir yra toks pasakymas Dievo baimė. Dievo baimingumas yra šventojusios dvasios viena iš dovanų, Dievo baimė yra išminties pradžia, tai tas Dievo baimingumas, tai yra gyvenimas Dievo akivaizdoj, pasitikint Dievo apvaizdą, kad viešpats tave visur mato, visur regi ir tavim rūpinasi. Tai čia toks simbolinė, tai čia tokia simbolinė išraiška. Kodėl Kaune šventos mišios neaukojamos 19 ar 20 valandą? Pamenu sovietiniais laikais Šančių bažnyčioj vasarą šventos mišios būdavo aukojamos 20 valandą. Na, gal jums Šančių klebonų reikėtų paklausti, kodėl pakeista, bet paprastai galbūt tų mišių laikas yra nustatytas pagal daugumos tikinčiųjų poreikius, nes vis tiek bus vienas kitas, kuriam viena valanda tiks, kitam kita valanda. Bet atsižvelgiama į daugumos tikinčiųjų poreikius turti taip pat, kai kunigų, jeigu būna labai daug, tai tada daugiau ir mišių, bet jeigu kunigų mažiau, tada mažiau ir mišių, gali ir tas dar faktorius čia yra. Tad reiktų klausti konkrečioje bažnyčioje, konkretaus klebono apie šventų mišių laiką. Ar mūsų Dievas turi poveikį gamtos reiškiniams, dėl kurių žūsta daug tikinčiųjų vaikų ir maldininkų? Na, tas supratimas Dievo kaip to, kuris tarsi turėtų visus akmenėlius žmogui nuo kelio nurankiuti. Jis nėra labai jau toks, kaip sakoma, teisingas, nes mes kaip Kristų tikintieji, mes žvelgiame gyvenimą iš amžinybės perspektyvos. Tie atsitikimai, sako, žūsta, tai dar čia nėra pats blogiausias dalykas, nors tai žinoma, kad didžiulės tragedijos yra, bet pats blogiausias dalykas, kai žmogaus siela pražūsta, kai žmogus praranda amžiną į gyvenimą. Taip pat čia būtų blogiausia. Na, o gamtos nelaimės, stichijos nelaimės prie tų gamtos reiškinių taip pat prisideda, turi poveikį ne tik Dievas, bet ir žmogus. Ir žmogus taip pat turi laisvą valią, kaip jis elgiasi su gamta ir Dievas jisai sukūrė gamtos dėsnius. Ir gamtoje veikia dėsniai, jisai tiesiogiai nereguliuoja, tiesiogiai nesikiša į tos gamtos dėsnius, gal nebent ypatingais atvejais. Bet paprastai tai, nu, nėra reikalo jam to daryti, yra gamtos dėsniai, mes gyvenam pasaulyje, esam pašaukti apvaldyti gamtą, kaip šventame rašte rašoma, bet ne ją griauti, ne ją išnaudoti, taip atsitinka, tad turėtume atsakomybę prisimti ir mes kaip žmonės, aišku, ne kaip atskiras konkretus žmogus, bet mes visi ir gal tik tai atrodo, kad kartais va kiti, nu, reiktų ir pačiam pagalvoti, o kaip aš ilgiuosi su aplinka, savo aplinkoje, ar tausoju gamtą, ar tausoju aplinką, nes nuo mažų dalykų prasideda ir dideli, kaip mums seminarijų profesorius Juraitis, žinatelsi, sakydavo, kad gamta yra holistiška, katalikiška tarsi, kad vienoj vietoj drugelį suplasnojo, dėl to paskui gali kitoj vietoj organas kilti, kad viskas susiję, negalim galvot, kad va, aš atskirai tarsi nuo šaly gyvenčiau ir tarsi nedarau įtakos. Kiekvieno mūsų gyvenimas daro įtaką kitiems. Kitas klausimas. Dievas žino visus mūsų gyvenimo įvykius, pažįsta mus geriau už mus pačius, tačiau kodėl būna atveju, kai net atrodytų po nuoširdžios išpažinties pasiunti esas dar giliau grimstas, neįstengi nieko pakeisti, juk Dievo malonė yra nepaprastai veikli ir stipri. Na, taip, Dievo malonė yra nepaprastai veikli ir stipri, bet ir apaštalas Paulius sako, vargšas aš žmogus, trokštų gero, o prie manęs to jau prilimpa bloga, ir mano sanoriuose gyvenanti nuodėmė daro savo įtaką, ta nuodėminga prigimtis. Aišku, vienas aspektas gali būti, kad po nuoširdžios išpažinties nepasijunti geriau. Tai vienas dalykas, galbūt jūsų išpažinties tikslas pasijusti geriau. Ir šio sakramento tikslas nėra pasijusti geriau, bet kad būtų atleistos nuodėmės. Tai tiesiog žmogaus siela kitoj būklei atsiduria. Žmogus tampa malonės būklėje. Tai čia nėra jausmų dalykas. Mes einam išpažinties ne tik tam, kad jaustumės geriau. Ir jeigu sumaišom toks tikslus, tai tikrai galim nusivilti. Bet taip, normalu yra, žinoma, po geros išpažinties jaustis geriau, bet kai einam išpažinties, mes dar turim būti apsisprendin, vengt nuodėmės ir tikrai ryštis, taisytis, vat, ar tie pasiryžimai daromi. Kitas aspektas gali būti, kad galbūt turite polinkį skrupulus, kad vis nepatenkinta, vis dar kažko tarsi trūksta, tai jau reikėtų apie tai pasikalbėti būtent išpažinties metu su kunigu. Ir tada jau reiktų tokio asmeninio palydėjimo. Ir čia labai svarbu klusnumas. Jeigu kunigas pasakys rečiau, tai išpažinties reikia eiti rečiau. Ir taip toliau. Nes su skrupulinga sąžinė yra specifinis palydėjimas žmogaus. Pakeisti kažką. Vėl sako teisingai, kad malonė nepaprastai veikli, ir Paulius sakydamas vargšas aš žmogus, jis paskui baigia mintį sakydamas, bet ačiū Dievui. Ačiū Dievui, kad kitoje vietoje sako, kad silpnume pasireiškia Dievo galybė. Tai kol aš pats bandau, aišku, pastangas reikia dėti, bet jų nereikia suabsoliutinti. Į tą Dievo malonę reikia remtis. O kartais Dievo malonė yra ir tokiai patirčiai, kad Dievas leidžia tokią patirtį, galbūt kokią dabar turite, savo silpnumo pajautimo patirtį, nuodėmingumo pajautimo. Tas žmogus supaprastina, padeda, kaip sakoma liaudyje, į vietą. Gal tik dabar nesimato, kad tai yra malonė, bet iš perspektyvos ateityje atsigręžus galima tai pastebėti. Tai tikrai su viltim žvelgim į ateitį ir su tokiu pasitikėjimu galim žiūrėti praeitį, kaip mane Viešpats vedė, žvelgti savo nueitą kelią. Labai yra naudinga tokią refleksiją padaryti, pasižiūrėti kryptis, tada matosi, į kurią pusę keliauji. Ar vien tik tai pats vienas muistausi, ar leidžiuosi, kad Dievas man padėtų. Kiek mes nesileidžiam, galvodami, kad patys viską turim padaryti. Auksė iš Vilniaus klausė, ten buvo per laidą kalba apie komunijos dalinimą dviem pavidalais. Ir čia Auksė klausė, pavyzdžiui, pranciškonai dalyja komuniją abiem pavidalais, labai paprastai padažant ostiją kraujyje. Tai būtų įmanoma ir kitose bažnyčiose. Aišku, kad būtų įmanoma ir rytų bažnyčiose tas būna įmanoma, bet tiesiog katalikų bažnyčiui, Romos bažnyčiui tokia yra tvarka, gal popiežius, jeigu pakeis, tai pakeis tą tvarką, kad paprastai dalinama komunija vienu pavidalu, nedraudžiama dviem, bet yra tam tikros normos, kada galima ir kaip, dviem pavidalais, kai yra mažiau žmonių galima, yra nustatyta ir nėra draudžiama dalinti dviem pavidalais, bet vėlgi reikia pasirūpinti, kur paskui tą likusi Kristaus krauja taurėje paskui padėti, ar jeigu kunigas vienas konsumuoti reikia, tai netai paprasta visą taurę vienam išgerti, nes negali palikti vynas vyno pavidalu, negali taip laikytis kaip duonos pavidalu, kur mes adoruojam švenčiausiai sakramentą, galim saugoti tabernakulį, yra draudžiama vyno pavidalą, Eucharistė vyno pavidalu laikyti tabernakulį, pilstyti iš vieno indo į kitą, jo negali būti palikta. Tai vėlgi tokie aspektai ir bažnyčia turbūt dėl pagarbos yra va taip ir nusprendusi ir nustatyta ir jeigu bus pakeista, tai bus pakeista. O kas dalina dviem pavidalais, atsižvelgdamas į galimybes, tai nenusižengia. Ar mokiniam Viešpats liepia valgyti ir gerti ar miniai? Ar visi mokiniai? Juk kas neišsižada savęs, negali būti jo mokiniu. Tikrai geras klausimas. Kad aišku, kad mokiniam, pasižiūrėkime apaštalo Pauliaus mokymą, kas nevertai priima Kristaus kūną, tas valgo savo pasmerkimą, nes valgyti Kristaus kūną tai reiškia tapti jo kūno nariu, jo kūnas yra bažnyčia, tai reiškia tapti ir bažnyčios nariu ir vykdyti tada jo misiją, tęsiant Kristaus darbą save dalinant kitiems, tai čia yra ir pasiuntinybė ir užduotis, būnant Jėzaus mokiniu. Aišku, kad Viešpats jisai kviečia pirmiausia visus būti jo mokiniais. Visi žmonės yra pašaukti būti jo mokiniais. Užtat mes turim skelbti Evangeliją, gerąją naujieną, kad žmonės įtikėtų Kristų, kad taptų jo mokiniais ir kad būtų išgelbėti. Lietuvoje Sveika Marija maldoje sakome, tu pagirtas tavo sūnus. Visame pasaulyje sakoma palaiminta, o ne pagirta. Kodėl taip yra? Na, pajokausiu, gal todėl, kad kitom kalbom nėra tokio žodžio pagirta, tai yra lietuviškas žodis. Ir angliškai nesakys tu pagirta, bet sakys anglišką žodį. Bet tas palaiminta. Vėl, jeigu girti, tai lotyniškam žodžiui benedicta tuin mulieribus. Benedictus fructus ventris tui, benedictus, tai labiau tiktų pagirtas. Nes ką reiškia girti? Tai reiškia gerai sakyti, gerai kalbėti. Kai mes giriam, mes gerai kalbam. Apkalbos yra blogas kalbėjimas. Girimas tai yra geras kalbėjimas. Ir jeigu pažodžiui, tai benediktus, tai reiškia benedicere yra gerai sakyti. Gerai kalbėti lotyniškai. Taip daugiau abstrakčiau gaunasi palaiminti. O kaip mes suprantam tą laiminimą tada? Aišku, laiminimas irgi kaip gero linkėjimas, kaip gero kalbėjimas, bet lietuviškai, kai sakom laiminti, tai dar ir su laime galbūt susiję ir jau ta prasme jau yra tolimesnė. Apskritai tas žodis pagirta yra geras. Bet aišku, kaip nuspręs, jeigu kada nors vyskupai nuspręs kitaip, reikės laikytis taip, kaip nusprendžia vyskupų konferencija. Ir kaip yra nustatyta tame krašte melstis, taip tikintieji vieningai maldoje ir meldžiasi. Julija iš Kauno klausė. Šventų mišių metu renkamos aukos sukelia šurmulį, atitraukia dėmesį nuo kunigo veiksmų. Dalyvavau jėzuitų šventose mišiuose. Kunigas sėdėdamas palaukė, kol bus surinktos aukos. Ar tokia mišių eiga naujovė ar pasirinkimas? Aš manau, kad tas kunigas labai gerai padarė. Nes per mišias mes pirmiausia susirenkam ne tam, kad skubėtume ir kad kuo greičiau mišios baigtųsi. Turim kartais tokį supratimą ir pykstam, jeigu mišios truputį užsitęsė, oi kokios ilgos mišios buvo. Ai, jeigu nesugebam skirt laiko Dievui, ateinam tik tai užsidėti pliusiuką, tai klausimas tada, ar vertėtų apskritai eiti į mišias, nes yra buvę taip istorijoje, pasakojo mums dėstytojas kažkada seminarijoje, kad buvo tokie laikai, kai su arkliu jodavo į bažnyčią ir balne išklausydavo mišes per 5 minutes ir išjodavo į medžioklę. Tai dėl to galbūt dėl to skubėjimo yra tas toksai dubliavimas kartais, kol daroma rinkliava, jau mišos toliau tęsiasi. Dar atsimenu laikus, kai būdavo, kol gėdama šventas, 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 mišių tekstai toliau būdavo skaitami nepalaukiama ir tos mišios labai greitai pasibaigdavo, kad gėdojimas būdavo tarsi tik tai fonas kažkoks. Bet visi tie elementai šventose mišiose turi savo prasmę ir labai gerai daro kunigas, jeigu palaukia. Bet aišku, tam, kad galėtum laukti, turi būti ta rinkliava gerai suorganizuota. Jeigu vienas žmogus, zakristijonas, darys rinkliavą, nu tai čia vėlgi bus negerai, jeigu tas laukimas bus rinkliava ilgesnė už visas kitas mišių dalis. Tai vėlgi yra negerai. Pamenu, Jonavoj kaip darydavom, tai patys žmonės būdavo atsakomybės. Kiekvieno sekmadienio mišiose žmonės žinodavo ir patys taip turėdavo tarnystę tokį ir dabar taip turi pasiskirstę, kuriuose mišiose žino dalyvaus ir kuriais sekmadienį darys rinkliavą. Ir per vienas mišias daro 4 žmonės. Du eina viduriniu taku, du eina šoniniam navom ir paskui grįžta gražiai procesijos būdu prie altoriaus ir su atnašom atnešama, su duonos ir vyno atnašom atnešama, ta rinkliava viskas sudedama prie altoriaus, kaip žmonių auka, kasdienybės auka, kasdienės veiklos rezultatas ir prisidėjimas prie tuo kasdienė veikla, prie šventų mišių aukos. Čia labai gausu tos simbolikos, iš tikrųjų tai pašventinamas išraiška. Tai yra išraiški žmogaus darbo, jo kasdienybės pašventinimo. Ir tada kunigas tikrai gali sėdėti, laukti gėdą. Choras tuo metu daroma rinkliava ir kai atnešamos atnašos, tie surinkti pinigėliai padedami prie altoriaus, tada atnašaujama. Tai būtų tvarkingiausia ir geriausia. Tai aš manau, kad yra vietų, kur taip daroma. Gal kada nors ir visoje Lietuvoje tokia tvarka viskas susidėlios. Nežinau, tikėkimės. Kodėl bažnyčioje nepraktikuojami pirmieji mėnesių šeštadieniai? Na, nenorėčiau su tuo sutikti, kad nepraktikuojami. Gal tiesiog yra parapijų, kuriuose nepraktikuojami, bet kad apskritai nepraktikuojami, niekas jų nepanaikino. Nėra panaikinta ir kalendoriuje, pagal kurį kunigai mato, kokias mišias aukot, kokius tekstus mišiose rinktis, ten viskas yra parašyta. Šeštadienio minėjimas, jis gali, kaip laisvas pasirinkimas gali būti, bet paprastai tinka praktikuot, melstis, prašant švenčiausios mergelės Marijos užtarimo. Na, o jeigu jūsų parapijoje nepraktikuojama, galite pasikalbėti su klebonu, paklausti, gal priminti, gal išreikšti poreikį. Tiesiog bendraukim vieni su kitais, bendraukim su savo kunigais. Išsakykim ir savo poreikius, kaip šventasis Pranciškus mokindavo brolius, išsakykit vieni kitiems savo poreikius pirmiausia. Brangus klausytojai, pratęsime mūsų laidą po trumpos muzikinės pertraukėlės, truputį atsikvėpkime. Šiandien apžvelgiu jūsų klausimus, kurių nesuspėjome atsakyti praeitoje Klaus drąsiai laidoje. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas.
Do you want to see what?
Malonus Marijos radio klausytojai, tęsime katechezės laidą, kurioje, kaip jau įprasta, paprastai pirmadieniais apžvelgiame jūsų klausimus, kurių nesuspėjom atsakyti praeitoje klaus drąsiai laidoje. Su jumis kunigas Gintaras Blužas. Tęskime. Irena iš Šakių klausė. Norėčiau paklausti, kaip reikia komunijos metu jaustis gerai, kad negaliu priimti komunijos, kadangi pagal katalikų religiją gyvenu nesantokoj, o tik civilinė santoka. Na, matot, tas jaustis gerai, gal geriau jauskimės tiesoje ir priimkim tą tiesą iš tikrųjų, kad nu, jeigu žalia spalva, tai ne geltona, jeigu raudona, tai ne mėlyna, tai jeigu civilinė santoka, tai ne bažnytinė santoka. Ir nežinau priežasčių, kodėl negyvenat bažnytiniai santokui, čia nepaminėjote, nes nuo to taip pat dar daug kas priklauso. Bet, na, ir tikslas šventos komunijos nėra, kad jaustumės gerai, bet kad būtume vienybė su mūsų viešpačiu Kristumi, per sakramentus būtume jo stiprinami. Ir jeigu dėl kažkokių priežasčių, kurios neleidžia mums priimti šventą komuniją, mes jos negalime priimti ir tos priežastys netai paprasta panaikinti, kurios trukdo priimti šventą komuniją. Tada reikia melst viešpatį, kad ateitų į mano gyvenimą, į mano širdį, kad jisai darytų savo darbą, kad jis vis tiek būtų mano gyvenimo viešpats ir vestų jam žinybę. Melstis kviečiant viešpatį į savo širdį ir į savo gyvenimą. Nes reikalingas tas sąmoningas viešpaties priėmimas, bet kartais norim tiesiog gyvent, sakau, aš nežinau, dėl ko jūs negyvenat bažnytiniai santokai, bet aš dabar apskritai kalbu, kad būna, kad noris gyventi bet kaip, arba gyventi taip, kaip pasaulis gyvena, bet naudotis visom bažnyčiom teikiamom, bažnyčios teikiamom išganimo priemonėm, kurios nėra visiems, bet tiems, kurie tiki Kristų, kurie gyvena pagal jo mokslą, o ne taip kaip patogiau ar maloniau, tik tai tam, kad gerai jausčiausi. Tai gal trumpai tiek būtų galima, nes vis tik nu negali eiti link Klaipėdos, o nueiti į Vilnių. Kokį kelią pasirinki, tai ten ir pateksi. Ir toks kelias, kokiu eini. Negali tikėtis, pasirinkęs vieną, tikėtis kitų rezultatų. Bet čia vėlgi sakau, kad kalbu jau apskritai ne konkrečiai apie jūs, nes nežinau priežasčių, jūs nepaminėjot, dėl ko negalit gyventi bažnytiniai santokui. Kas mato, kaip Marija buvo paimama į dangų? Na, įdomus klausimas. Nežinau, ir nežinau, ar kas nors žino, kas matė, bet turbūt nebūtinai, kad matė, ta dogma yra paskelbta, kad Marija su kūnu ir siela paimta į dangų, bet pagal tradiciją yra sakoma, kad atidarė jos kapą, jos ten neberado. Tai iš tradicijos mes tą žinom, bet taip pat dogma, tai ne tik tai tradicija remiasi, bet tiesiog, kad visos dogmos, kur apie Mariją yra, kad jinai yra be gimtosios nuodėmės pradėtojai, kad jinai su kūnu ir siela paimta dangun, pirmiausia, viskas remiasi tom, kad jinai yra Dievo gimdytoja. Nuo čia viskas prasideda ir tada netgi logiškai viskas dėliojasi, kad nu negali būdama Dievo gimdytoje būti ir nuodėmė, o jeigu nėra nuodėmė, tos dogmos visos susijusios. Jeigu yra be gimtosios nuodėmės, tai neįmanoma, kad jinai liktų kape, nes yra normalu. Tai yra ne kažkoks stebuklas, bet taip ir turi būti, kad be nuodėmės žmogus jisai gyvena ir su kūnu ir siela. Yra nenormalu, kad mums reikia mirt ir atsilsėt kape. Dėl nuodėmės, dėl gimtosios nuodėmės atėjusios į pasaulį kažkada per žmogaus neklusnumą, per jo laisvą pasirinkimą ir pasakymą ne gerajam Dievui. Tai yra pasekmė ir mums tai atrodo natūralu, nes paprastai tai būna. Bet tai nėra natūralu. Yra sakoma, Dievas mirties nesukūrė. Šventam rašte parašyta, jis nesidžiaugia, kad miršta gyvieji. Per velnio pavydą mirtis atsirado ir žudo kiekvieną, kas jam atsiduoda. Marija nebuvo atsidavusi ne vienai akimirkai jam. Tam piktajam visa buvo atsidavusi Dievui ir tiesiog yra, taip turi būt. tai nebūtinai, kad matė, mes negalim visko empiriškai, nes tai yra per siauras žvilgsnis, kur tik tai galim pasvert, pamatuot, nufotografuot, nufilmuot ir taip toliau. Ši patirtis dar nėra visa patirtis. Kokia kasdienė malda galėtų būti kreipiantis į Jėzų Kristų? Klausė Stanislavas, gerbiamas Stanislavai, bet kokia malda, kurią kreipiatės į Jėzų Kristų, gali būti jūsų kasdienė malda. Gali būti iš jūsų širties kylanti ir kiekvieną dieną vis kita, ir gali būti ir bet kuri malda, kai kreipiatės į Kristų. Tomas klausė, kodėl, kai kalbame tikėjimo išpažinimą, sakome, kad Kristus įžengė po prisikėlimo į dangų ir sėdi Dievo tėvo dešinėje, laikų pabaigoje nužengs į žemę gyvųjų ir mirusių įteisti. Tuo tarpu žinome, kad Kristus yra visą laiką žemėje ir aukojasi kiekvienose šventose mišiose. Na, matote, tas dangus, vėl turėtume suprasti ne kaip žvaigždės debesis, tą dangų, kuris virš mūsų yra, bet ta dieviška tikrovė, Dievo artumas, Dievo realybė, pats Dievo gyvenimas. Tas Dievo dešinėje, tai kaip ir lygybė, nes jis pats yra Dievas, Jėzus Kristus. Ir žmogaus prigimtis yra išaukštinta, yra tėvų dešinėje, dalyvauja dieviškame gyvenime. Bet taip jis yra sakęs, ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Nes būdama žemėje, jis buvo konkrečioj vietoj konkrečiu laiku. Tai aplink Galilėjos ežerą vaikščiojo, tai į Jeruzalę ėjo, tai ant alyvų kalno. O dabar jis yra arčiausiai kiekvieno žmogaus, kuris jį priima, būdamas dangui. Nes dangus kuriamas ir mūsų širdise, kai mes priimam Dievą į savo gyvenimą. Čia prasideda taip pat dangus ir dangaus gyvenimas, bet dar čia ne pabaiga, čia prasideda. Na, o kad sako, tu aukojasi kiekvienose šventose mišiose, tai nėra taip, kad kiekvienos mišios Jėzus iš naujo ateina aukotis. Šventos mišios yra vienintelis Jėzaus Kristaus kančios ir mirties sudabartinimas. Jėzus numirė kartą, vieną kartą ir visiems laikams. Vieną kartą ir visiems laikams ir yra kartojamas šventimas, celebravimas to įvykio, jį sudabartinant, kada tik vyksta šventosios mišios. Mes šventų mišių metu dalyvaujam toje vienintelėje Kristaus kančioje mirtyje prisikelime. Kaip šventoji dvasia veda bažnyčią, jei tikinčiųjų vis mažėja? Kodėl ruošiami pasauliečiai šventai komunijai dalinti ją ir taip pustuštės bažnyčios, ar tai nėra nepagarbo ženklas švenčiausiam sakramentui, domisi Zina. Na, mėla Zina, ką reiškia pustuštės bažnyčios? Tikrai nesutinku, gal kaimuose, kur mažai žmonių jau užsivažinėjant, ten tikrai mažai žmonių bažnyčiose, bet miestų bažnyčios tikrai nepustuštės. Ir tikinčiųjų prastai pasaulyje krikščionių tai daugėja. Europoje taip mažėja, bet visur kitur pasaulyje jų daugėja. Tai tas teiginys pesimistinis toksai yra, nėra teisingas. Tai nebus nepagarba švenčiausiam sakramentui. Jeigu pasauliečiai dalins šventą komuniją, jie turi krikšto sakramentą, mes per mažai vertinam krikšto sakramentą ir tai, ką esam gavę krikštu ir ypač sutvirtinimo sakramentu, kokias pareigas ir atsakomybės esam gavę už bažnyčią, per daug gal pripratę, kad kunigai viską vieni darytų, bet čia nebus sumaišyta kunigų tarnystė su pasauliečiu, bet tiesiog bus daugiau vaisių, nes kunigai tikrai nespėja aplankyti visų ligonių, pavyzdžiui, kiekvieną sekmadienį. Ir tiesiog bus aplankyta daugiau ligonių galėms priimti šventą komuniją. Tai pirmiausia dėl to tie ekstraordinariniai komunijos dalintojai yra skiriami bažnyčios, yra gerai paruošti, jie supranta, ką daro, žino tą pagarbą, Eucharistijos kilnumą ir žinos, kaip elgtis. Tai kunigui aplankius ligonį, ligonės atliks išpažinti, bet nebūtina ligoniui kiekvieną kartą prieš komuniją atlikti išpažinti ir jis galės šito pasauliečio tarnystės dėka dažnai priimti šventą komuniją, o ne tik tai kartą metuose. Ir tai dar ne visada pasirūpinam savo ligonis, kad priimtų velykinę šventą komuniją. Čia tai jau visai yra apsileidimas. Kur Biblijoje parašyta, kad reikia melstis Marijai, juk ji ne Dievas, ir kur parašyta, kad ji buvo be nuodėmės, juk tik Dievas teisus, ačiū. Na, vėlgi čia toks atsispindi paviršutiniškas požiūris, kur parašyta, o kas parašė. Pavyzdžiui, Naujojo Testamentą, kaip jisai gimė, jis bažnyčioje ir gimė, ir bažnyčia sustatė jį į Naujojo Testamento kanoną. Viskas buvo bažnyčioje ir bažnyčia turi tą tikėjimo perdavimo tradiciją, ne viskas ir užrašyta buvo, bet ir perduota neužrašant, bet praktikuojant kurios dalykus, tai tas melstis Marijai. Viešpats mokino melstis dviese, trise. Jis sako, jeigu susitarsi dviese melstis kokio nors dalyko, jūsų dangiškasis tėvas jums suteiks. Mes daug užtarimo maldos pavyzdžių galim rasti Naujajam Testamente, Evangelijose. Matom pavyzdžių, kaip prie apaštalo Pauliaus liečia skepetaitėm jį ir paskui dedant ligonių ir jie pasveiksta. Matom, kaip Petro prašo išgydymo, Petras sako, pinigų ne aukso neturiu, bet ką turiu, tą duosiu, kelkis, Jėzus Kristus Nazariečio vardu, kelkis ir vaikščiok. Tai Jėzus sakė, kas įtikės, tuos lydės stebuklai, jie darys darbus, kuriuos aš darau ir dar didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Tai tikinčių žmonės galim kreiptis prašant maldos, o švenčiausiai mergelė Marija, būdama Jėzaus mama, jinai arčiausiai iš visų šventųjų yra Jėzaus ir jin gali mūsų užtart. Pažiūrėkit, pirmas stebuklas, kaip įvyko Kanos vestuvėse, per Marijos užtarimą, tai mes ją ir kreipiamės prašydami tuo užtarimo. Aišku, da kiti sako, bet jinai mirus ir visi šventieji, kur mes vadinam, sako, mirė. Vėlgi reik skaityti tą patį šventą raštą, kas gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Tai kaip tai miręs, jeigu sakė, kad neragaus mirties per amžius, be nuodėmės, nes tik Dievas teisus. Taip pat pasakyta, kad būkite šventi, nes aš esu šventas. Tik Dievas teisus, bet Dievas duoda malonę savo tikintiesiams taip pat turėti jo šventumą. Tiems, kurie tiki jį, kurie priima jį savo gyvenimą. Ar mišioms gali patarnauti mergaitės? Kažkaip keista. Teoriškai gali, bet praktiškai jau čia vietos bažnyčiose sprendžiama, ar praktiškai gali, nes čia yra susijęs su pastoracija ir ypač su pašaukimu į kunigystę pastoraciją. Nežinau, jaunimas, kai būna bažnyčioj, yra tekę matyti, kad kur yra merginos, vaikinai, tai paskui merginos lieka, vaikinai tarsi pasitraukia, jos tarsi jos ištumia, tai ypač jeigu prie altoriaus yra ir mergaičių, ir berniukų, žiūrėk, kad nebelieka berniukų, lieka vien tik mergaitės. Bet bažnyčia su viltimi žiūri ministrantus kaip į tuos, kurie galbūt pasirinks kunigystės kelią. Tai vėlgi čia galima diskutuoti, ar tai pastoraciškai yra naudinga, nors teoriškai galima. Rasa iš Neringos klausė, draugė ištekėjau už užsieniečio, tik civilinė santoka pavasarį žada vyro šalį tuoktis katalikų bažnyčiui. O civilinės santokos buvo mišios už juos, jie ėjo komunijos, bijojau pasakyti, kad jie negali priimti Jėzaus, nenorėjau atstumti, bet buvo skaudu. Nei jie, nei jų tėvai nežinojo, kad negalima. Ar čia mano nuodėmė? Yra toksai pasakymas, kad blogą darantį sudrausk, pamokyt pasakyt, gal ir būtų tikę, bet tik tiek, kad vis tiek paliekant paskui laisvę, tiesiog toliau daryt, bet pagalvot, jeigu draugai, kaip pasakyt, nejaugi nepastebim, kad kai tau kažkas pasako, kad ir kažką nemalonaus tau ar apie tave, bet kaip yra gerai, nes pavyzdžiui, pats gal nežinojai, ar pačiam tau nesimato, kai kitas tikrai su rūpesčiu pasako, tai tikrai kaip yra gerai, kad išdryso pasakyt ir tada gali padėkot tam žmogui. Tai galbūt mes iš anksto galvom, o taip reaguos čia įsižeis, čia dar kaip nors, bet mes nežinom, ar tikrai taip reaguos ir tiktų pasakyti, jeigu žinom, bet nemoralizuojant, ne taip auklėjant. Kitas klausimas. Kaip surasti aukso vidurį tarp dviejų kraštutinumų? Vienas nepadaryti sveikos mitybos kultu ar stabu, kitas valgyti beleką, belekada, tarsi sakant, ką Dievas duoda. O iš tikrųjų nusidedant Dievo įsakymui nežudyk, nes valgant belenkaip žudom savo kūną. Tikrai tą protingumą turint tiesiog nepadarant stabu, nepadarant galutiniu tikslu, mes iki daugelių dalykų domimės, ne tik mytybą, bet ir, žiūrėkit, kai mokomės, siekiam kažkokios specialybės, skiriam labai daug laiko ir jėgų, laikom egzaminus, einam į paskaitas ir taip toliau, tai ir gyvenam ir turim daugelių dalykų domėtis, mokytis, žinoti. Bet vėlgi, pavyzdžiui, kokia kaina, ta prasme, kalbant jau religiniai srity, kad tikrai ar aš nesiekiu to tikslo krikščioniui nederamomis priemonėmis. Ten praktikuodamas kokių nors kitų religijų dalykus, per daug suabsoliutindamas, mistifikuodamas kažką, svarbu nepersiimti tom įvairiom ideologijom, kurios yra krikščioniškam tikėjimui nederamos, rūpinantis savo sveikatą. ir tada viskas bus gerai, bet rūpintis galim ir mytybą rūpintis galim ir reikia. Negalim būti apsileidęs, krikščionisgi nėra apsileidęs žmogus, bet ne savo krikščioniško tikėjimo sąskaita, kad mano tikėjimas iš tikrųjų būtų grynas, nebūčiau prisėmęs įvairiom ideologijom, nes tikrai kartais su tais dalykais ateina tam tikros ideologijos iš rytietiškų visokių dvasningumų ir taip toliau. Rasa rašo, išgirdau viskupų konferencijos pasisakymą dėl parašų rinkimo referendumui, dėl žemės pardavimo užsieniečiams. Apmaudu, kad bažnyčia sprendžia tai šališkai. Norėčiau jūsų komentaro. Tai kaip tik bažnyčia ir nesprendžia šališkai, kaip tik sako, kad viskupai sakė, kad jie atsiriboja, nes yra matyt manipuliuojama ir bažnyčios vardu, viskupų vardu tas daroma. Tai jie, kad nepainiotų bažnyčios su politika, bažnyčios veikimu, jie aiškiai pasakė, nepasakė, kad nerinkit parašų, bet tiesiog pasisakė, kad tikrai, jeigu išgirsit, kad čia viskupų vardu ar čia bažnyčia kažką pasisako, jie pasakė, ne, jin lieka neutrali, nes bažnyčia tiesiog negali kištis į politiką. Tai supraskime teisingai. Kaip susirasti sielovadininką ar dvasinį palydėtoją? Kokia jo reikšmė dvasinėje žmogaus kelionėje? Na, jo reikšmė gal panaši kaip veidrodis žmogui, kad galėtum pamatyti save tarsi iš šalies. Per pokalbį su juo gali atpažinti savyje daug dalykų. Jis yra ne tam, kad patarimų žarstytų, bet pirmiausia, kad išklausytų. Galbūt atkreiptų dėmesį į vieną ar kitą dalyką, ar truputį padėtų tau staptelt ties vienu ar kitu dalyku. Kaip susirasti, tai pirmiausia prašyti Dievo, kad viešpats siūstų ir ieškoti. Ir kunigo paskui, kai jau numatai, maždaug paklausti, jeigu tai kunigas ar kitas žmogus, gal vienuolis, seselė vienuolė, tikrai dvasingas tikintis pasaulietis, paklausti, ar galėtum būti, nes tam yra tam tikras ir įsipareigojimas, tada galima aptart, kokiu dažnumu bus susitinkama pokalbiams ir taip toliau. Gyvenu Vilniuje, kur galėčiau įsigyti senąjį testamentą, nes naują turiu. Na, dabar man atrodo, vien tik senojo nelabai rasit. Jau dabar yra leidiniai viso švento rašto, senojo ir naujojo testamento, tai krikščioniškose knygynuose galima rasti. Jaunystėje dalyvavau viename spiritizmo sense ir labai išsigandau. To nekartojau, man jau senatvė, esu tikinti, bet tos nuodėmės neišpažinau, nes to net nežinau, tik dabar iš jūsų išgirdusi susimaščiau, ar dar po 60 metų esu toje nuodėmėje. Mat praeitoje laidoje, Klaus drąsiai laidoje, apie tai buvo kalbama, tai klausytoja dėl to parašė šią žinutę turbūt. Na, šventvagiška išpažintis yra tada, kada sąmoningai žinodami nuslepiam nuodėmę, jeigu nežinodami, tai leidžiamos mums visos nuodėmės, ir kurias užmirštam, tačiau jeigu prisimenam kokią nors sunkią nuodėmę, vėliau ir suprantam, kur tada nesupratom, tai einant sekantį kartą išpažinties reiktų išpažinti, pasakyti, kad nesupratau tada, arba užmiršau, štai tokia ir tokia nuodėmė prieš tiek ir tiek metų dar buvo padaryta, noriu dabar ją išpažinti. Kristina iš Vilniaus. Noriu paklausti dėl šventųjų paveikslų garbinimo. Mano draugė Literonė sako, kad jie šventųjų paveikslus gerbia, o mes garbiname. Bet man atrodo, kad mes taip pat gerbėme. Tik nežinau, kaip su Jėzus ir Marijos paveikslas. Ačiū už atsakymą. Na, iš tikrųjų negarbiname taip kaip Dievo, bet mes neturim žodžių lietuvių kalbą. Kartais pasakom, kad garbiname, bet nesuprantam, kad garbiname taip kaip Dievą.